Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Навіщо Путін заклав два військові кораблі у Керчі?
Це кораблі наступательні для нанесення ударів по берегу.
Чому протестують жителі села у центрі Криму?
Що відбувалося з річкою? Вона просто пересохла. Скільки інертного матеріалу халявного.
Президент Росії Володимир Путін знову приїхав до окупованого Криму, попри протести української сторони. Цього разу в Керч. Там він узяв участь в урочистому закладанні двох військових кораблів, які має побудувати для російського флоту місцевий завод «Залив». Йдеться про універсальні десантні кораблі-вертольотоносці. Саме такий тип кораблів Росія мала отримати у 2014 році від Франції. Однак, попри виконане замовлення, керівництво Франції зрештою відмовило Росії у поставці «Містрали» через агресію Росії в Україні. Тепер у Кремлі запевняють, що самі побудують такі кораблі в окупованому Криму. Сумніви щодо цього має російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер. За його словами, Росія не має досвіду у будівництві такого типу військових кораблів. Країни ж, які могли би допомогти їй у цьому, навряд чи погодяться відрядити своїх фахівців до Криму.
Иностранцы там участвовать вряд ли захотят, даже китайцы, не говоря уж о прочих. А опыта у нас нет. Такие корабли умеют строить Южнокорея. Но в Керчи они участвовать, скорее всего, не будут, поскольку не признают Крым российским, боятся американских санкций. А без иностранной помощи и поддержки построить такой корабль будет, в общем, непросто, поскольку опыта такого нет. Такие корабли строили, но строили их в Николаеве. Советское время. И там для этого есть оборудование. А вот в Керчи, насколько я знаю, ничего похожего никогда не строят. В некотором смысле, в техническом, это авантюра. И непонятно, сколько это будет строиться.
Про сумнівні перспективи завершення такого проекту каже й український експерт із військово-морських сил Володимир Заблоцький.
Строить они могут, но во что это им обойдется, это другой вопрос уже. В свое время оба завода, и Керченский, и Феодосийский, строили корабли и суда с участием заводов на территории Украины. Возить металл было близко, было дешевле, была рабочая сила, был кадровый потенциал, научный потенциал и так далее. Того же самого Николаева, соседнего. В настоящее время всего этого нет. Все до последнего Балтика придется возить из России, издалека, кружным путем. Через тот же Керченский мост, это, скорее всего, политика больше. Они действительно могут не достроить их.
Під час свого візиту до Керчі президент Росії Володимир Путін заявив, нібито Крим до 2014 року потерпав від недофінансування. Мовляв, керівництво України, цитую, більше забирало з Криму, ніж давало. Журналістка Олена Лисенко виїхала з Керчі після початку окупації півострова. У розмові з Крим Реалії вона пояснює, чому слова президента Росії не відповідають дійсності.
Ну, например, говорил, что у Крыма забирали последнее при Украине. Но это же тоже неправда, Крым был дотационным. И при этом завод «Залив», кстати, последние годы, до 2014 года, он же выполнял контракты, строил корпуса судов для норвежской компании и спускал на воду эти суда. Кстати, все эти закладки и спуски всегда проводились в присутствии всех работников «Залива», всех родственников работников «Залива», просто желающих жителей города пускали на территорию завода. То есть это все проходило открыто, и можно было там пообщаться с рабочими, с людьми, которые принимают участие. И что мы видим сейчас?
У Міністерстві закордонних справ України, а також у постійному представництві президента України в Криму, заявили про те, що будівництво Росією військових кораблів у Криму загрожує безпеці в усьому Чорноморському регіоні. Крим Реалії запитали в російського військового оглядача Павла Фельгенгауера, навіщо Росії потрібні такі кораблі.
Ну, в принципе, это корабли наступательные для проведения наступательных десантных операций, для нанесения ударов по берегу с помощью и высадки десантов, там, с помощью вертолетов в первую очередь, но можно еще и с помощью ликторов. Это может быть, конечно, десант, я не знаю, около Одессы теоретически. Или около Констанции, или около Варны, или у Босфора. Они могут действовать и в Средиземном море, могут действовать в Черном море. Но, правда, когда они появятся, это другой совсем вопрос.
Самовільним назвали будівництво Росією військових кораблів в окупованому Криму у посольстві США в Україні. Раніше у США засудили мілітаризацію Росії окупованого півострова. У Кремлі такі звинувачення відкидають, наполягаючи на тому, що можуть провадити у Криму таку військову політику, яку вважають за потрібне.
В ефірі «Крим Реалії».
У селі Міжгір'я Білогірського району, що в центрі Кримського півострова, цього тижня місцеві жителі вийшли проти будівельної техніки. Вони впевнені, під прикриттям розчищення русла річки Бурульча з села вивозять гальку на продаж для будівництва. Михайло – один із жителів села, який побажав лишитися анонімним із міркувань безпеки. Він розповів Крим Реалії, як і чому місцеві вийшли проти будівельної техніки.
Что это за лица, я вам не могу сказать, и какая фирма пыталась это осуществить. Мы, когда подходили к ним, пытались узнать, кто и как, мы категорически получали отказ. Никаких разрешительных документов на проведение работ у них не было. Они ссылались на то, что якобы они выполняют государственный проект о национальных целях и стратегических задач Российской Федерации о прочистках русел рек, куда и попадает приток Салгира, это наша Бурульча.
При цьому, за словами жителя села Міжгір'я, під нібито сміттям слід розуміти гальку на дні річки. У переддень акції місцеві жителі оприлюднили відео, на якому розповіли про наслідки так званих проб ґрунту, які встигла взяти компанія, що проводить роботи.
На даний момент ми дивимося, що відбувалося з річкою. Вона просто пересохла.
Покажи, яму, покажи.
Ось тут копнули яму, а тут річка пересохла. Смотрите, сколько инертного материала, просто халявного, можно отсюда взять.
Що за фірма проводить роботи, місцевим жителям невідомо. Підконтрольні Росії чиновники Міжгір'я ситуацію поки не коментували. Водночас Михайло розповів Крим Реалії, що після того, як місцеві жителі спробували завадити техніці, на місце приїхали чиновники і правоохоронці, які зупинили роботу.
Ми не проти, щоб укріпляли берега ріки. Но когда нам не могут объяснить, кто и на каком основании дал, что можно вывозить этот инертный материал. Элементарных бумажек. Дороги нужны и нужны материалы. Но они должны браться в соответствии с правилами и нормами. Но если обратно еще раз приедет техника, ну придется уже ложиться под экскаваторы. Так никто не допустит этого.
Проросійський активіст із Криму Сергій Якімов був на місці робіт у Міжгір'ї. Він упевнений, що йдеться про вивезення майбутнього будівельного матеріалу під прикриттям робіт із розчищення річки.
Это высшего класса галька, потому что она уже полностью промыта. Не надо ее ни обрабатывать, ничего. То есть, естественно, цена у нее заоблачная. Они сами не знают, куда они хотели отправить. Вы же понимаете, что она будет списана потом в конце. И даже на том участке, на котором они хотели это сделать, очистить русло реки, там просто были бы заработаны не то что миллионы, а скорее всего миллиарды этих денег, которые потом никто, естественно, не проверит, потому что, скажем так, что это было просто реконструкция реки. Крым разграбили его уже полностью. За эти пять лет, я не знаю, как предыдущие там считали, то, что при Украине было, сколько ущерб. За эти пять лет, по-моему, наверное, уже за 150 лет бы такого ущерба не могли сделать, то, что сейчас делают.
Із 2014 року Росія реалізує у Криму цілу низку великих інфраструктурних об'єктів, що потребує значної кількості будівельних матеріалів. Наприклад, будівництво доріг. У червні російський голова Криму Сергій Аксьонов анонсував перевиконання плану, наміченого на цей рік. Лише за офіційними даними, нині в Криму 75 родовищ твердих корисних копалин. Є і неофіційні кар'єри. Про них час від часу повідомляють місцеві активісти. Еколог із Криму Маргарита Литвиненко вважає, що знищення природи задля реалізації великих інфраструктурних об'єктів коштом як російського державного бюджету, так і приватного, набуває на півострові загрозливих масштабів.
Последние пять лет тут развернулась такая бурная деятельность, которая не имеет иногда совершенно здравого смысла. Природные ресурсы уничтожаются большими темпами. 20 тысяч деревьев, например, в районе трассы Таврида-Севастополь уничтожены. Ну и теперь взялись за речки. Я думаю, что Бурульчу не обязательно чистить, потому что это не такая уж мощная река, паводков на ней не бывает. И второй момент. Когда, например, у нас тут в районе Севастополя пытались берега укрепить речку Черную, против чего активно восстали местные жители, тогда гидрогеологи говорили, что вот эти берегоукрепительные работы, вот эти очистки руслов рек, вот эти вывозы галек могут привести к тому, что речки просто уйдут под землю.
Інцидентом у Міжгір'ї зайнялася поліція. Про це повідомляє кримське видання «Форпост» із посиланням на відповідь із підконтрольного Росії Міністерства екології.
Далі у програмі. Як пережили карантин гаманці кримчан?
У всіх задача вижити, режим кактуса включити, зберегтися по максимуму.
І чим живе після анексії кримський футбол?
Переговори йдуть, але поки якихось здвигів великих, к сожалению, нету.
У червні рівень безробіття у Криму зріс майже на 30% порівняно з попереднім місяцем. Такі дані навели в управлінні Російської служби статистики по анексованому Криму. У місцевому центрі зайнятості додають, станом на липень у Криму близько 40 тисяч офіційно безробітних кримчан, тоді як у квітні ця цифра була на рівні 6 тисяч. У підконтрольному Росії Міністерстві праці і соціальної політики Криму ще навесні прогнозували, що на півострові незабаром можуть зафіксувати сплеск безробіття з огляду на карантинні заходи, пов'язані з коронавірусом, через які частина кримчан лишилася без роботи. У Кримському центрі зайнятості вважають, що значна частина зі згаданих 40 тисяч – це кримчани, що працювали неофіційно, але під час карантину стали на облік, оскільки офіційний статус безробітного гарантував певну матеріальну підтримку. Кримський економіст Олександр Басов розповів «Кримреалії», хто з кримчан найбільше постраждав від обмежувальних заходів за його спостереженнями і чи може офіційна статистика щодо безробіття відрізнятися від реального стану справ.
Прежде всего, тех людей, которые не имели официальной заработной платы и либо вообще не работали, либо же работали и получали доход в виде так называемой конвертной зарплаты. Вот эти люди, они в первую очередь пострадали. Давайте вспомним о том, что еще 4 года назад господин Константинов заявлял о том, что по его данным неофициально в Крыму проживает уже приблизительно около 4 миллионов человек. Во всяком случае, в Крыму проживает точно не 2 миллиона человек, о которых говорит крымская статистика. Соответственно, все их расчеты, которые они на этой вот неточной цифре основаны, они уже имеют очень серьезную погрешность.
Смаїл Небіїв – співвласник кафе «Диван» у Сімферополі. На час карантинних обмежень його кафе, як і інші заклади харчування, тимчасово припинило роботу. Смаїл залишився без прибутку. Розповідає, дуже допомогло те, що пішов на зустріч власник приміщення, яке вони орендують. Зараз кафе відновило роботу.
После того, как дали добро работать, хорошо, что у нас есть летняя площадка. Мы максимально разделили столы, как бы, чтобы были на расстоянии друг от друга, сидели клиенты. И, в принципе, у нас потихоньку пошло, и слава богу. Но, с другой стороны, все опасаются, что вот как бы сейчас в Крыму поставили на паузу, дали слово коронавирус. Эта пауза продлится, может, до середины сентября, может, раньше, может, позже. Пока есть кислород, который мы можем дышать, мы дышим. В дальнейшем, что будет, как оно будет, неизвестно.
Смаїл Небіїв вважає, що всі кримчани у тій чи іншій мірі відчули на собі економічні наслідки пандемії. Найбільше ж, на його думку, постраждав сегмент готелів, ресторанів та кафе, роботу яких і, відповідно, прибуток коронавірус фактично паралізував. Кримчанин Шевкет Семедляєв працює маркетологом. Його сфера діяльності, розповідає, теж постраждала, передовсім через невизначеність, спричинену пандемією.
У нас проблема в том, что маркетинговые агентства крайне зависят от клиентов. Проблема этих карантикул, которые каникулы, которые карантин, которые непонятно что, в том, что клиенты перестали понимать, что будет дальше. Когда клиенты перестают понимать, что будет дальше, они не думают о каком-то развитии, продвижении и так далее. У всех задача выжить, режим кактуса включить, да, то есть сохраниться по максимуму. Мы перешли больше в онлайн. Тепер потихоньку ми, звісно, все-таки обратно стараємося встановитися.
Засновниця кадрового агентства «Глобар» у Сімферополі Оксана Волкіна вважає, що реальні показники безробіття вищі за ті, що наводять у службі статистики і центрі зайнятості. Водночас, за її словами, робота в Криму зараз є.
Конечно, пострадали больше всех те отрасли, которые больше всех длительнее не работали. То есть это гостинично-туристическая отрасль. Некоторые, я знаю, что не запустились с началом сезона из-за того, что вот не смогли подготовиться к сезону. Это ресторанный бизнес. Сейчас очень большой спрос на сезонных работников. Это горничные, это официанты, это работники, которые на сельхозработах задействованы, например, там сбор персика или винограда. То есть это такая временная летняя работа. Это ручной труд, достаточно тяжелый труд, да, но за него платят.
Економіст із Криму Олександр Басов нагадує, що жорсткі обмеження, запроваджені на початку пандемії на роботу підприємств та індивідуальних підприємців на півострові, були ослаблені, а тому можна говорити, що економіка окупованого Криму розпочала відновлення. Водночас, за його словами, поки достеменно не зрозуміло, скільки підприємств і підприємців пережили ці обмеження.
Мы с вами можем только предполагать, какое количество предприятий, бизнесов, малых бизнесов, микробизнесов просто прекратили свое существование. Я вот буквально недавно слушал выступление одного из вице-премьеров Крыма. Там шла речь о том, что помощь, которая была оказана малому бизнесу и микробизнесу Крыма, получили порядка 1500 предприятий всего. Да? Вице-премьер озвучила цифру 35 тысяч субъектов якобы могут претендовать, а до периода пандемии мы располагали там примерно 70 тысячами субъектов. Ну, я имею в виду юридические лица и индивидуальные предприниматели. Можно предположить в таком случае, логически сделать вывод, что приблизительно половина микропредприятий, индивидуальных предпринимателей просто прекратили свою деятельность.
У липні президент Росії Володимир Путін визнав, що у цій країні зріс рівень безробіття з огляду на пандемію коронавірусу і пов'язані з нею обмеження. Наразі йдеться про 3 мільйони офіційно безробітних, включно з анексованими Кримом і Севастополем. Водночас у Міністерстві праці цієї країни запевняють, що Росія пережила пік коронавірусу успішніше, ніж інші країни світу.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Інтернет-портал «Кримський спорт» стверджує, що Україна, цитую, перешкоджає переходу Євпаторійця Юрія Максимова у московський «Торпедо». Йдеться про 22-річного гравця футбольного клубу «Євпаторія», яким нібито зацікавився клуб у Москві. Але на заваді, за версією видання, стали юридичні формальності. Видання пише про те, що у гру вступили, цитую, політики від футбола сусідньої країни. Крим Реалії намагалися з'ясувати подробиці як у самому клубі Євпаторія, так і в Федерації футболу України. Але вони новину поки не коментують. Український спортивний журналіст Олег Щербаков вважає, що проблема у статусі Криму.
Это давняя проблема, но ее сделали сами власти России, когда произошел захват Крыма. По футбольным законам у крымских футболистов до сих пор футбольные паспорта украинские. И если футболист хочет перейти, продолжить играть в чемпионат России, то в России он должен считаться по футбольным законам легионером. Поэтому я думаю, что главная загвоздка в том, почему крымские футболисты не играют в чемпионате России, где-то в каких-то серьезных лигах, лежит именно в этом. Из того, что написал издание «Крымский спорт», я читаю и не могу понять, в чем Україна виновата.
З 2015 року кримські футболісти можуть грати лише у рамках місцевого чемпіонату під егідою спеціально створеного УЄФА Кримського футбольного союзу. Олег Комуняр – віце-президент Асоціації футболу Криму, що з огляду на окупацію півострова вимушено функціонує на материковій частині України. На його думку, під контролем Росії у Криму у місцевих футболістів немає ніяких перспектив.
Это внутренний чемпионат, ничем не отличается от чемпионата региона, от того же России или, например, там какой-то чемпионат Волынской области. Но игрок вырастает, и ему надо куда-то стремиться. Но поскольку и Крым оккупированная территория, и чемпионат там изолирован от внешнего мира, скажем так, потому крымским игрокам они сталкиваются, что они дорастают до какого-то уровня, а дальше идти, собственно, некуда.
Минулого року у президента Кримського футбольного союзу Юрія Витохи запитували, чи можлива інтеграція кримського чемпіонату з російським. Ось що він відповів.
К сожалению, есть формуляр, который был отослан именно Российскому футбольному союзу. Это декабрь 2014 года, где крымские футбольные команды не могут участвовать ни в одном соревновании под эгидой Российского футбольного союза. Это было сделано, мы знаем, под давление Федерации футбола Украины. Они считают, те команды, которые выступают на территории Крыма, не могут представлять никакую другую страну, как Украину. Пока мы, к сожалению, не сможем. Переговоры идут, но пока каких-то сдвигов больших, к сожалению, нету.
Однак за ці 6 років усе ж були випадки, коли кримські футболісти грали з некримськими. У лютому цього року футбольний клуб «Кизилташ» із Бахчисарая переміг так звану збірну ДНР – команду з території підконтрольної проросійському угрупованню бойовиків на Донбасі. Поєдинок відбувався під патронатом російського голови Криму Сергія Аксьонова. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.